Зараз у нас в студії Єгор Соболєв та Тетяна Колаченко. І вони були одними з авторів і активістів, які просували законопроекти, які стосуються люстрації, який нещодавно був прийнятий у Верховній Раді. І сьогодні ми поговоримо з ними про те, які, власне, перспективи має цей колишній законопроект, а тепер уже закон, який, власне, вже, я думаю, що він вже почав діяти, його вже надрукували, чи ні?
Ох, Олеже, Олеже. Доля цього закону, вона відбиває усі вади нашої держави і усі переваги нашого суспільства. Закон був написаний, пролобійований, запалений, я б сказав, в парламенті насамперед завдяки людям. Таким як Тетяна, яка з самих перших днів включилася як правник-волонтер в дуже важку роботу з узгодження різних позицій, що має бути в законі. І разом з іншими правниками і невеличкою групкою ентузіастів в парламенті писали його. І цей закон парламент не хотів ухвалювати і всіляко саботував роботу над його ухваленням. Більше того, після того, як ми змусили їх проголосувати, ми не маємо тексту закону. Тому що комітет, який мав підготувати закон до остаточного ухвалення, просто двічі не збирався. І в такий спосіб ніяка робота не велася. І закон був проголосований тому, що спікер парламенту сказав, ну добре, голосуємо за закон, який точно треба ухвалити, з урахуванням поправок групи співавторів. І зараз відбувається дуже важливий процес, коли ці поправки групи співавторів мають бути з'єднані з законом, що був ухвалений в першому читанні. І дуже страшенно важливо, щоб при цьому з нього не були викреслені важливі пункти, які роблять можливу люстрацію величезного кола осіб, що ми туди вписали. Тому до того щасливого дня, коли ми з Танею видихнемо і скажемо, ну добре, є закон, насправді ще йти.
А скажи, будь ласка, я от тільки що прочитав новину, що ти кажеш про те, що до ухвалення закону ще йти, а глава Мін'юста Павло Петренко вже збирається звільнити свого заступника Інну Ємельянову, бо вона працювала за часів Януковича. І, по-перше, це виглядає досить таки дивно, неприйнятий закон, а він вже збирається робити якісь дії. Це мене дуже дивує. А по-друге, чи варто взагалі звільняти всіх, хто працював за часів Януковича? Там вже було багато професіоналів. Ну і що, що вони тоді працювали.
Ну, это общая, Татьяна Казаченко, это общая фраза, она не совсем корректна, потому что закон на самом деле достаточно хорош. Он превращает нормативный акт не в охоту на ведьм, а в совершенно административный, понятный механизм с определенными критериями, который даст возможность снять интоксикацию организма.
Вот самое это мне хотелось, чтобы вы пояснили.
Относительно увольнения замминистра, это надо у министра спросить. Угу. Не хотелось бы выдергивать конкретные ситуации из истории, потому что мы хотим изменить систему. И для того, чтобы изменить систему, мы подошли тоже системно. Мы написали документ, который, надеемся, не только в ближайшее время будет подписан и опубликован, подписан президентом, но и начнет работу. И эту работу не извратят, не изменят, не саботируют. Это следующий этап, что нужно сделать, чтобы закон заработал.
Саме це мене і цікавить. А як ви, власне, які ви придумали запобіжники, щоб цей закон не перетворився, не започаткував таке полювання на відьом?
Як Таня сказала, в законі є дуже чіткі критерії, хто має бути звільнений.
Які саме?
Перше, це люди, які не можуть пояснити, звідки майно в них і в членів їхніх родин, з якими вони проживають. У нас дуже багато суддів, які скромно працювали за одну зарплату, яка не є дуже великою, і мають маєтки краще, ніж у французьких мільйонерів. Другий критерій – це люди, які судом були визнані в підтримці зазіхань на територіальну цілісність України. Дуже важливо розпочати суди і слідство справжнє, і ми сподіваємося, що закон про люстрацію створить нарешті в Україні правосуддя, І ті люди, які організовували і сприяли окупації Криму, трагедії в Одесі, нападу на Донбас, вони мають бути вичищені з органів української держави, бо вони не цієї держави хочуть. Третій критерій ви вже згадали – високопосадовці. Саме високопосадовці часів Януковича мають бути позбавлені права бути в державних органах влади України. Ці професіонали, як ви висловилися, збудували неймовірну махіну корупції, ідеально клептократичну державу, яка приносила пахану сотні мільйонів доларів щомісяця. І давайте про цих професіоналів забудемо. Принаймні, заберемо в них можливість далі працювати на наші державні органи. Я думаю, що нова прокуратура після люстрації дуже ними зацікавиться. Ще один критерій. Ми пропонуємо, щоб пішли ті люди, які під час Майдану очолювали силові органи на рівні керівники обласних управлінь, заступники керівників обласних управлінь і вище. А в Києві від рівня районних управлінь усіх силових органів, бо ясно, що вся силова машина в Києві працювала над терором Майдану. Вони так само мають піти. Ще одна вимога цього закону про очищення влади – повне вигнання КДБшників. Це давня мрія багатьох людей, бо КДБ було, є і хоче залишитися основним каналом кремлівського впливу на Україну.
Ну, тут давайте зупинимося. А що таке КДБшник?
Закон вимагає, щоб будь-яка людина, яка працювала, співпрацювала або вчилася в школах КДБ, залишила українські органи влади. Це стосується, зокрема, і голови служби Валентина Наливайченка, який зараз очолює СБУ. Остання вимога цього закону, з великих вимог, це вигнання людей, які пройшли в українські органи влади з комсомольських і компартійних босів. Для мене найбільша ходяча реклама цього пункту – це Олександр Єфремов. Такі люди, на жаль, гальмували розвиток цієї держави, ставили під загрозу самої її існування. І вся наша історія двох останніх десятиліть показала, наскільки ми були неправі, коли залишили їм можливість бути владою. І наскільки були праві чехи або поляки, які таку можливість забрали. Час цю помилку виправити, і закон про очищення влади чітко це проголошує.
А Валентин Наливайченко вже в курсі, що він потрапляє під закон про люстрацію?
Судячи з кількості замовних статей, які з'явилися проти авторів в інтернеті від імені чесних працівників СБУ, може вони щось про це вже прочитали.
До речі, а як автори ставляться до факту вкидання народного депутата України в сміттєвий бачок? З точки зору, ну, є така думка, з точки зору, звичайно, метафори, це, можливо, дотепно, але з точки дії законності, там були присутні міліціонери, і вони нічого не робили при цьому.
Ми завжди ж говоримо о живих людях, правильно? А як живі люди повинні реагувати, наприклад, на державного чиновника, якого беруть на взятки 100 тисяч, на те, що він забрав гроші, які предполагались дітям-беженцям на лагеря, які збирали волонтери, возбуждають уголовного діла, а він через 2 тижні повертається на роботу. Цей питання к людям. Поки люди не будуть бачити нормальну систему правоохоронних органів, не будуть бачити, що суди працюють, власть буде пожинати саме такі дії людей. Ми можемо говорити о тому, що ці дії незаконні, але давайте вирішимо, в якій зараз ситуації знаходяться ці люди. У нас зараз люди взагалі лишені перспективи на соціальну життя. І обвиняти їх в чому-то, лишив можливості нормально жити і розвиватися в правовому державі, мені здається, це слишком.
Треба розуміти, що закон про очищення влади – це якраз цивілізований спосіб вирішити цю проблему. Суспільство вже не погодиться, щоб його так грабували, щоб його так ігнорували, щоб з ним так поводилися, як звикли поводитися всі ці клептократи. З іншого боку, клептократи теж іти не хочуть, як ми всі помітили в останні місяці. І закон – це цивілізований спосіб цю проблему вирішити. До речі, Віталій Журавський, людина, яку кинули в сміттєвий бак біля парламенту, той день, він перед ухваленням закону дуже правильну промову сказав в парламенті. Він сказав, давайте за це проголосуємо, бо інакше будуть застосовуватися методи, які будуть значно гіршими.
Тобто він проілюстрував, власне, ці методи.
І він голосував за закон в першому читанні і за закон в другому читанні.
Виходить, що його даремно вкинули.
Чесно кажучи, коли це сталося, мене не було саме в цей момент на мітингу, бо я пішов на комітет з державного будівництва. Це той самий комітет, який мав готувати закон до розгляду. І коли я дізнався, що кинули саме Віталія Журавського, я подзвонив, а потім прийшов до нього на прес-конференцію і публічно вибачився. Тому що справді це був депутат, який є співавтором закону, який голосував за закон в першому читанні і голосував за закон вже після того, як його вкинули в бак, в другому читанні. Я думаю, що люди, вони не мали просто достатньо інформації про його діяльність, але знали, що він з партії регіонів. І оце якраз те, про що говорить Тетяна. Люди вже більше миритися, чекати, сподіватися, вони не готові. Якщо вони не бачать очищення, а ситуація в цей день була дуже тривожна, в нас не було достатньо голосів, парламент, особливо комуністи і ті самі регіонали, одразу після обіду просто демонстративно залишили Раду. І було відчуття, що закон, скоріше за все, провалять. Сам по собі вогонь, який тоді активісти розпалили в парламенті, перед парламентом, величезний вогонь з майданівських шин, він, як сказав мені один з депутатів, приніс десь 50 голосів.
Єгор Соболєв, я хотів би нашим слухачам запропонувати до нас зателефонувати і задати питання. Ви можете це зробити за телефоном 044-239-62-92. Ще раз, 044-239-62-92. 62-92, телефонуйте, будь ласка. У мене запитання до наших гостей. Я хотів запитати, от з ваших особистих відчуттів, я запитую Єгора Соболєва і Тетяну Козаченко, от ваші передбачення і ваше задоволення чи незадоволення стосовно цього законодавства про люстрацію, вони зараз на якій висоті? Ваші, ну, от, наприклад, взимку ви думали, що як воно піде, все моментально, швидко, а що ви зараз думаєте?
Ми пройшли такий тяжкий путь, потому что до этого уже 6 проектов про люстрацию лежало в парламенте. Скорее всего, закон был принят даже не благодаря чему-то, а несмотря на то, что все депутаты, все госчиновники не хотели принимать. Только благодаря людям, их поддержке. Только благодаря тому, что без этих изменений сделать ничего нельзя. Благодаря тому, что волонтеры работали. Поэтому у нас даже не надежда, у нас чёткая уверенность, что надо идти вперёд. Чёткое понимание, что если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Пусть эта фраза избитая, но она чётко отображает, что без нас, без сейчас, без активной позиции никаких изменений в стране происходить не будет.
А мені підказують, що у нас є 2 телефонних дзвінка. Я дуже прошу представитися наших слухачів і задати питання.
Алло?
Алло?
Алло.
Трошки відійдіть від динаміка.
Ага, добре. Алло.
Я вас слухаю. Ми вас слухаємо.
Хто? Я?
Трошки відійдіть від динаміка.
Алло, алло.
Я бачу, що у нас проблеми зі зв'язком. Давайте наступний дзвінок візьмемо.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Дуже вам вдячна за таку патріотичну акцію, роботу вашу. Дай Бог вам здоров'я, сил, витримки і щоб весь народ вас підтримував. У мене таке невеличке запитання, але воно як індикатор. Можливо, воно не зовсім стосується цієї теми. Не цікавились ви таким питанням? Хто із депутатів, скільки виділив коштів на АТО персонально? Можна таку провести акцію? Спасибі.
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, наскільки це має відношення до нашої розмови. Ну, я бачу по обличчях наших гостей, що вони не вивчали це питання.
Друзі, я скажу чесно, я в останні забув вже скільки місяців, забув, скільки разів я приходив додому, ніж 12-та, і скільки мав вихідних. Тетяна права, ми пройшли величезні кола пекла, щоб підготувати цей закон, щоб переконати спочатку президента, потім парламент, потім сили всередині парламенту прийняти цей закон, почати його розглядати, проголосувати в першому читанні, потім відбити величезну кількість спроб вимирати, вихолостити, викреслити закон, нарешті ухвалити закон в першому, в другому читанні і зараз боротися за те, щоб він не був переписаний перед тим, як його оприлюднять, як закон України. Я скажу чесно, я навіть іншими новинами особливо не цікавився в ці останні півроку, бо це був величезний марафон.
А у нас є іще два запитання. Будь ласка, лаконічно і називайтеся, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані та панове, дорогі українці, слухачі українського радіо і добрий вечір, студія. Мене називають у народі паном Славком. Ну і мій статус, моє кредо, зобов'язує сказати, що з конвіку діди прадіди наші віталися не доброго вечора, а добрий вечір, чи добрий день, а доброго ранку. А в нас є...
Пане Славко, будь ласка, ваше запитання.
Запитання, ну гаразд, актуальне до пана Єгора Соболєва. Скажіть, будь ласка, і вам велика вдячність від мене, від мільйонів українців за вашу діяльність громадську. Скажіть, будь ласка, чи повинен залишатися на посаді міністра культури пан Ніщук, і чи є в нас справжні українські журналісти, четверта влада, якщо йде реклама на українців, і пан Страх, цей Тарас Аврахов, якщо йде реклама уже півмісяця, і ще буде йти місяць, лісопитний батальйон.
Дякуємо вам. Наступне запитання.
Добрий день.
Добрий вечір.
То і вибачив день. Цей Славко, він забиває всіх на світі. Більше не давайте слова. Скажіть, будь ласка, яке відношення пана Омельченко Олександра Олександровича має до кооператива «Барвінок»? От, він там хазяїн, гость.
Дякуємо за запитання. Хто буде відповідати першим?
Ну, по-перше, хочу
Яна
сказати...
Яна Козаченко.
Ну, питання було до Єгора, але пан Славко, добрий вечір. Дякуємо, що ви звертаємося. І хотіла, щоб питання стосувалося теми, тому що люстрація і закон, на жаль, ну, на щастя, це така тема, яку зараз потрібно розкривати. Щодо осіб, які потрібно люструвати, то давайте не будемо зараз вирішувати, кого ми люструємо, кого ні. Буде закон, є конкретний механізм, є конкретна процедура, є конкретні критерії. Я планую, що саме закон буде працювати і буде працювати система, а не конкретні люди будуть вирішувати, яким чином, хто і як буде займати посади. І, до речі, хотіла сказати, що в законі є можливість. Саме громадські активісти і будь-які люди можуть знати, можуть перевіряти, хто і на яку посаду буде претендувати і, відповідно, давати свої зауваження, пропозиції, які обов'язково будуть розглядатися щодо можливості призначення особи на посаду. І це дуже важливо.
І друге запитання було до Єгора Соболєва про пана Омельченка і кооператив.
Я так дивлюся, що сьогодні вечір п'ятниці, і багато чоловіків його весело проводять, ну і заодно слухають нас, що в принципі добре. Я взагалі не розумію, про що йдеться. Я так думаю, що це про екс-мера Києва,
так,
але
очевидно.
Ані про нього, ані про кооператив «Барвінок»
так.
В мене якоїсь важливої і неважливої інформації нема.
Добре, ми дякуємо. Так, дзвінків у нас поки немає. Є, один дзвінок. Ми слухаємо вас. Алло, ми слухаємо вас.
Алло?
Мы слухаем вас.
Меня зовут Марина из Киева.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот очень много говорим про иллюстрацию, да, но какое мнение вот у присутствующих в студии о том, что по парламенту свободно расхаживают такие злопыхатели, как Елена Бондаренко, Ефремов и Чечетов и им подобные. Когда с ними какую-то иллюстрацию проведут? Раз. И второй вопрос. В чем, так сказать, или обвиняется, или не обвиняется, а подозревается Наливайченко? Что его тоже хотят вроде
дякуємо,
бы...
Дякуємо вам за запитання.
По первой части вопроса хотела ответить бы я. Относительно народных депутатов и людей, которые избираются, все должны понимать, что люстрация – это не ответственность, это возможность отстранить и не занимать государственные должности и работать на государство тех людей, которые на него работать не собираются. Поэтому речь идет только о тех должностях, куда люди назначаются. Если людей надо избирать, так это и есть народная люстрация. Не избирайте их, и вы их проиллюстрируете. Нельзя свои права передавать другим.
Це була відповідь і на другу частину питання, правильно?
Ні, пане Ліваченко, нічого не можу сказати.
Добре, дуже дякуємо.
А у мене тоді таке питання по практичній реалізації вашого закону. Ви тут назвали досить таки багато категорій чиновників, яких треба звільняти, але ж їм всім треба виплачувати значну допомогу на після звільнення. Тобто, не можна їх просто так викинути на вулицю. Це буде досить таки дорого для нашого бюджету. Чи ви це прорахували?
Ніякої допомоги вони не будуть отримувати. Це є люди, від яких влада буде очищатися. Це є спеціальний законодавчий акт, люстрація, який передбачає проведення перевірки. І якщо вони цю перевірку не проходять, вони мають бути негайно звільнені. Це є світовий досвід, який захищений стандартами міжнародного права. Більше того, я боюся, що... Величезна кількість цих людей стільки награбувала, що їхній соціальний захист – це останнє, про що ми маємо зараз переживати.
Ваш настрій зараз після цього голосування в парламенті, ви оптимістично ставитесь до саме імплементації закону?
Я одразу сказав, що це величезне диво, що ми ухвалили парламент, змусили парламент ухвалити цей закон, але буде ще більшим дивом, і нам треба його зробити, цей закон втілити. Я вперше в житті балотуюсь зараз в Верховну Раду разом з об'єднанням «Самопоміч», тому що я розумію, що без посадовців закон не буде втілений. Люстрація в Чехії без Вацлава Гавела не відбулася, так само, як люстрація в Грузії без Михайла Саакашвілі так само би не була. Тому дуже важливо, щоб з одного боку зараз люди включилися, кожен на своєму місці, щоб виганяти всіх цих людей, що підпадають під закон. А з іншого боку, щоб ми обрали посадовців, які будуть очищувати владу з великим бажанням.